sākam kārtēja attīstības un vidas jautājumu komitejas sēdi. Sēdi vadījušies, jo mēs redz, ka kungs ir apslimis. Tāpēc lūdzu balsot par garo kārtību. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par Jūrmalas pilsētas ilgspējīgas enerģijas rīcības programmas 13.22. gadam 22. gadu uzraudzības ziņojuma apstiprināšana. Dekaterina Malberga, strateģiskās plānošanas konferences vadītāja.
Labrīt, cienījamie deputāti! Ir sagatavots uzraudzības ziņojums par minēto ilgspējīgo rīcības programmu. Uzraudzības ziņojums atbilstoši iekšējai kārtībai ir sagatavots par 22. gadu, un tas ir noslēdzošais uzraudzības ziņojums šim dokumentam. Balstoties uz gan uzraudzības ziņojumu, gan arī attīstības programmu, viens no maniem nākamajiem jautājumiem būs arī apstiprināt jauno enerģētikas rīcības programmu. Bet noslēdzot šo programmu, es varbūt ātri izstāstīšu par galvenajām lietām, kas ir izdarīts. 22. Gadā ir noslēgts līgums par energopārvaldības sistēmas ieviešanu.
Domāju, drīzāk izdarīts, to mēs izlasījām. Kas nav izdarīts un kāpēc tas būtu drīzāk?
Kas nav izdarīts? Nav izdarīts un ir iekļauts jaunajā programmā, gan attīstības programmā, gan jaunajā rīcības plānā. Ir par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gan 3.0 un zemes enerģijas patēriņākām. Šogad īpašuma pārvaldes nodokļa nodaļa šo izvērtēs un sniegs savu atzinu. Kāpēc nav izdarīts iepriekš kapacitātes dēļ? Tad otrs jautājums, kas nav izdarīts periodā no 21. līdz 22. gadam, ir pilsētas mobilitātes plāns. Pilsētas mobilitātes plānam ir pieņemts gan domas lēmums par izstrādes uzsākšanu, gan ir izveidota darba grupa, bet pats plāns plānojās, ka tiks apstiprināts 24. gadā. Tāda aktivitāte sabiedriskā transporta plašāka izmantošana, tā ir iekļauta arī jaunajā plānā, tas būs sasaistē pilsētas mobilitātes plānu. Un biogāzes ražošanas un izmantošanas potenciāls pilsētā šī aktivitāte nav veikta iepriekš, bet kā jauna aktivitāte viņa ir iekļauta arī jaunajā attīstības programmā, lai izvērtētu. Kopumā 21. un 22. gada noteiktie uzdevumi ir veiksmīgi, tie, kas ir izpildīti, pārējie ir pārnest uz jauno programmu, lai varētu veikt gan izpēti, gan nepieciešamības gadījumu arī attīstību vai izveidi. Lūdzu apstiprināt uzraudzības ziņojumu.
Paldies, deputātiem jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot apstiprināt. Dekotu plānu izpildu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi apstiprināts. Nākamais grozījums Jūrmalas domas 22. gada 15. septembra lēmumā 409 par Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmas 23. un 29. gadam un Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmas 23. un 29. gadam strateģiskās ietekmes uz vidu novērtējumu vidas pārskatu apstiprināšanu.
Grozījumi pārēdz pirmais no grozījumiem, kas ir šajā attīstības programmā saistīts ar rīcības plānu. Rīcības plānā pārsvarā mēs esam veikuši precizējumus pie atbildīgām struktūra vienībām un iestādēm, jo ņemot vērā, ka vasarā ir notikusi reorganizācija, ir gan izveidotas jaunas iestādes, gan mainītas struktūra vienības un to funkcijas. Pirms budžeta sastādīšanas mēs gribējām precizēt rīcības plānu, lai maksimāli vienkāršotu iestādēm un struktūra vienībām budžeta salāgošanu ar rīcības plānu. Līdz ar to šie precizējumi ir vairāk tehniski. Vēl ir rīcības plānā precizēts atsevišķas aktivitātes, rezultīvie rādītāji vai nosaukumi pēc sarunām ar struktūrvienībām un iestādēm pie darba plāna ir secināts, pieņemsim, ka ir nepieciešams kāds konkrētāks rezultīvais rādītājs, vai nomainīt kādam, kādai darbībai vārdus vai kaut kāds veikt papildus darbības tajā saistībā. Kopumā nekas papildus nav pievienots, rīcības plāna aktualizēšana notiks kopā ar budžetu un jaunās aktivitātes tiks papildināts gada beigās, kad tiks skatīts arī investīciju plāns. Un tas ir par vienu pielikumu, otrs pielikums ir, mēs esam šogad nodevuši publiskai apspriešanai enerģētikas un klimata plānu. Publiskai apspriešanā mēs neesam saņēmuši nevienu priekšlikumu vai komentāru. Līdz ar to dokuments, kurš domēja tika iesniegts uz publisku apspriešanu, šobrīd nemainoties tiek pievienots arī attīstības programmā. Tā ir arī normatīva akta prasība, ka katrai pašvaldībai ir jābūt šādam plānam. Mūsu skatījumā viņš būs kā neatņemama attīstības programmas sastāvdaļa. Lūdzu apstiprināt atzinumu un lēmumu projektu virzību uz domas sēdi.
Deputātiem jautājumi?
Nav.
Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais jautājums par dalību Eiropas Saimnības kohēzijas politikas programmu 21-27 gadām 5-1-1 specifiskā atbalsta mērķa vietējās teritorijas integrētas sociālās, ekonomiskās un vidas attīstības un kultūras mantojuma turismu un drošības veicināšanu pilsētas funkcionālajās teritorijās. Pasākumu publiskās ārtautas attīstība atklātajā projekta iesnieguma konkursā. Ziņotājs Milberga, galvodzo.
Jā, ir izsludināts projektu uzsākums minētajām pasākumu publiskā ārtelpas attīstība. Izvērtējot pilsētas publisko ārtelpu un pieejamo tehnisko dokumentāciju, kā arī dažādus citus jautājumus, kas ir saistīti ar projekta iespēju tikt apstiprinātam, esam secinājuši, ka visatbilstošākais projekts varētu būt Asaru parka attīstība. Minētais parks un projekts ir identificēts gan attīstības programmas rīcības plānā, gan arī investīciju plānā. Parkam ir izstrādāts paskaidrojuma raksts par velotrasi. Tos esmu arī pievienojusi piesaistnēs. Šis ir aktuāls dokuments, pēc tā ir iespējams veikt būdarbus. Papildus, ņemot vērā, ka tiek atbalstītas dažādas labiekārtošanas un parka elementu izveide vai atjaunošana parkā, mēs plānojam kopā ar pilsētas saimniecības nodaļu Jūrmalas gaismu un Jūrmalas ūdeni identificētās vajadzības, kas būtu nepieciešams, lai šo parku pilnvērtīgi sakārtotu un uztaisītu to par vienotu kompleksu. Šobrīd tur jau ir izveidota viena dibdata trasa, tur atrodas basketbola laukums un bērnu laukums. Tad šī būs kā papildinoši elementi. Kopējais finansējums indikatīvais varētu būt, kas nepārsniedz 350 tūkstošus. Eiropas Reģionāla attīstības fonda finansējums šajā aktivitāte ir 85%, 15% no kopsummas būtu pašvaldības līdzfinansējums. Jā, projektu ir jāiesniedz līdz šī gada 1. Decembrim. Pēc šī lēmuma pieņemšanas tiks uzsākts darbs pie projekta izstrādes. Lūdzu atbalstīt, lai mēs varētu uzsākt aktivitātes.
Man jādājums, ja projektu atbalstīs, un pēc tam konkursu kārtībā būs citas indikatīvās izmaksas. Nemet jau konkrētas izmaksas, un tās būs lielākas, tad tās būs uz domas rieķina.
Tā parasti ir, bet mēs akcentu liekam šobrīd šo paskaidrojumu rakstu. Es esmu saņēmusi arī uz augustu beigām tāmi, cik varētu izmaksāt šī paskaidrojumu rakstu. Tā, to elementu, kas šeit ir minēta izbūva dabā kopā ar autoru uzraudzību. Līdz ar to pārējais mēs šobrīd esam identificējuši klāt 100 tūkstošus pārējo vajadzību apzināšanai, ja mēs sapratīsim.
Bet tad īstenībā nav 300, bet 400, jā?
Nē, šobrīd, lai paskaidrām rakstu izpildē, ir vajadzīgi 258 tūkstoši, tas skaitā PVNs. Es esmu pievienojusi 100 tūkstošus pārējo vajadzību izpildē, tas ir pieņemsim. Tur ir ļoti novecojuši soliņi, tur ir nepieciešamas atkritumu urnas jaunajām parka tām trasēm ir vajadzīgs arī apgaismojums. Protams, mēs varam likt lielāku summu un tad skatīties, jo es esmu mēģinājusi tos 15%, lai pašvaldības līdzfinansējums nebūtu lielāks,
bet 50%. Tā, kad mēs skatāmies, ka ir kā mums ir. Līdzfinansējums ir maziņš, bet beigās tā, ka tas aiziet uz realizāciju, tad tas līdzfinansējums vairs nav 85% no Eiropas, bet tikai iznāk kaut kādi 50%.
Tad mēs varam atteikties no kaut kādām lietām, kuras neīsteno šī projekta ietveros. Vai arī uzreiz paredzēt lielākus. Šis ir
man šī brīža piedāvājums atbilstoši tam. Šobrīd mēs lēmjam par piedalīšanos konkursā.
Jā,
tā,
mēs
arī. Kurā gadījumā jūs nāciet uz domu jau ar konkrētām izmaksām, un tad mēs lēmsim, ko mēs darām.
Šis domas lēmums paredz, ka projekta pieteikumā mēs nerakstam lielāku summu par 350 tūkstošiem, un atbilstoši tam arī sagatavojam tām un visu nepieciešamo informāciju. Tad, kad projekts tiks apstiprināts, mēs nāksim uz domu ar lēmumu par īstenošanu, kurā būs pateikts, ka tas un tas un tas maksā tik un tik un tik. Un tad būs iepirkumi.
Skaidrs. Deputāti ir jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot par pietulīšanos konkursā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi, jūs pieņemts. Nākamais par zemes ierīcības projektu un zemes ienīcības sadāles apstiprināšanu Gulbju ielā 57 adreses piešķiršanu. Ziņotājs Viktors Zvejniece, pilsētu plānošanas pārvaldes vadītājs.
Ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, saskaņā ar kuru paredzēts sadalīt kopīgušumā esošu zemes gabalu. Tās daļas būtu aptuveni proporcionālas arī tam, kādas ir šīs te īpašuma daļas un par to kopīgušnieki ir savstarpēji vienojušies. Ēkas, kas paliek vienā zemesgabalā numur viens ar Jaungulu un viens zemesgabals ar neapbūvēts.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Nākamais par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadāles apstiprināšanu Vašu ielā 9 adreses piešķiršanu.
Pēc īpašnieku priekšlikuma ir izstrādāta zemes ierīcība, īpašnieks nodala no sev piedarošu zemes gabalu, neapbūvētu zemes gabalu daļu, tas pilnībā atbilst dabūs noteikumiem un ir priekšlikums apstiprināt tādu sadalu.
Bet tādi ir jautājumi? Ir jautājumi nav, lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par zemes ierīcības projektu zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Dzeņielā 4, Mēlužu prospektā 41A.
Šeit samērā blīvi apbūvētā zonā jau pie Mēlužu prospekta divi kaimiņi savstarpēji ir vienojušies par robežu pārkārtošanu un pēc būtības tas uzlabo tikai esošo situāciju ar to zemes gabalu, kas pie Mēlužu prospekta šobrīd ir salīdzinoši neliels palielinot, un tad jau tā platībījā kļūst tuvāk atbūs no pirmsniem.
Bet tādiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Nākamais grozījums Jūrmalas pilsētas domas 21. gada 27. maija lēmuma numuru 242 par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabalā 21. līmijā un jaunu darbu uzdāmu apstiprināšanu.
Ir jau iepriekš pieņemts lēmums par detālu plānas izstrādes uzsākšanu 21. līnijā 1. Šeit pirms jaunas būvniecības detālu plāns ir obligāts, jo zemes gabals atrodas krasta kāpu aizsargjoslā. Īpašnieki jau darbu uzdāmu derīguma laikā uzsāk šī detālu plāna izstrādāšanu, taču īsti nezinām mums iemeslu dēļ, laicīgi nepalūdz pagarināt šo darbu uzdevumu. Ņemot vērā to, ka šobrīd mums ir spēkā tas pats teritorijas plānojums, kāds bija uzsākšanas brīdī, ir viss pamats, nu, tad izsniegt jaunu darbu uzdevumu, kas ir līdzīgs tam iepriekšējam, un ļaut viņiem turpināt strādāt. Jauns darbu uzdevums varētu būt nepieciešams tādā gadījumā, ja mums būtu grozījuma teritorijas plānojumā stājušies spēkā, bet šobrīd tātad tas vēl nav noticis, un viņiem ir viss pamats turpināt līdzīgi jau uzsāktajiem.
Jautājumi deputāti. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par detālu plānojumu zemes gabalu un Kalguru ciema ielā 44 nodošana publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Ir izstrādāts detālu plānojumu zemes gabalam, kurš arī atrodas krasta kāpa aizsargi joslā. Šeit ilgstoši varbūt īpašnieks neko nevarēja iedzīgi izdarīt, jo šiem īpašumam bija ļoti sarežģīts īpašuma tiesības. Tur bija gan dzīvokļu īpašumi, gan atjaunotais īpašums. Šobrīd tas ir sakārtots īpašums, ir apvienots vienā nekustamajā īpašumā. Ir saņemts arī jau visas atļaujas tās ēkas, kas tur bija ļoti bēdīgā tehniskā stāvoklī nojaukšanai. Tātad tie jaunie risinājumi paredz, ka šeit varēs būvēt caurupmājas, ir izvērtētas tās atbūves zonas, un šobrīd ir priekšlikums nodot šo risinājumu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Deputāti, ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par nodošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par detālu plānojumu zemes gabalam Degužu ielā 2 nodošana publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Arī šis zemes gabals atrodas krasta kāpa aizsargu joslā, un šajā zemes gabalā ir jau padomju laikā celta apbūve. Viens no tām problēmām, kas īpašniecē bija jārisina, bija arī patvaļīgas pārbūves. Un tādēļ bija obligāti nepieciešams izstrādāt šo detālu plānu. Šobrīd ir sagatavota redakcija, kuru varētu nodot atzinumu saņemšanai. Un tad jau arī saprast, kā mēs ar viņu varēsim virzīties tālāk.
Deputāti, ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par lokālu plānojumu zemes gabalam piestātnes ielā 14 Jūrmalā nodošana publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Šis zemes gabals ir iekšlietu ministrijai piederošs, un jau teritorijas plānojumu grozījumu izstrādes laikā tika atbalstīta papildus funkcijas paredzēšana, ka šajā zemes gabalā varēs būt arī neatliekamās medicīnas palīdzības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo, tāds viņu atbalsta centrs. Mūsu teritorijas plānojums, diemžēl, to nepieļauj šobrīd, un ņemot vērā to, ka lielā teritorijas plānojuma apstiprināšana ir tāda. Mēs nevaram viņiem pateikt ļoti precīzus termiņus, kad tas notiks, un to, ka ir piešķirta šie līdzekļi šo jauno depo un centru būvniecībai, viņi izvēlējās ceļu iet arī šo lokālu plānu paralēli, lai tas apstiprināšanas termiņš zināmā mērā būtu atkarīgs no viņiem pašiem. Šobrīd ir priekšlikums nodot šo lokālu plānu sabiedriskajai apspriešanai. Tie risinājumi paredz tās ēkas, kas šobrīd tiek izmantotas nodalīt atsevišķā zemes gabalā, ir noteikta aizsarga josla piemineklim, kas šajā zemes gabalā atrodas tajā Lapenītē, un tā daļa, kas ir tuvāk Mežaparka prospektām, tiek nodalīta šī jaunā depo kompleksa celtniecībā.
Ļoti labi. Cik ir zini, budžetā nav, ir izdot.
Tur jau tā lieta, tāpēc viņi arī tik ļoti dosti nervozi, gaida mūsu lēmumus.
Un bet es domāju, tas pilsētā ir arī izdarīt.
Ņemot vērā, ka to būtu depo tur īsti nav kur paplašināt, tas ir būtiski, jo šajā zonā tad nav tādus.
Deputāti, ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par detālu plānojumu zemes gabalam Rotas ielā 1 apstiprināšana.
Ir sagatavots lēmuma projekts detālu plānojumu Rotas ielā 1 apstiprināšanai. Šeit gan jāsaka uzreiz, ka detāla plāna izstrādes laikā tika saņemta arī apkārtējo iedzīvotāju iebildumu, taču tos izvērtējot pēc būtības, nu, neviens no tiem piedāvātajiem risinājumiem nav pretrunā teritorijas plānojumā un ir saņemta arī visi nepieciešami atzinu. Tādēļ būtu priekšlikums tomēr apstiprināt tādus detāla plāna risinājumus, kādi ir izstrādāti, jo tas nodrošina gan zemes gabala robežās esošā arhitektūras pieminekļa saglabāšanu un atjaunošanu. Nu, tur ir notikušas kaut kādas, nu, kaimiņu savstarpējās nesaprašanās, tādēļ īsti tos iebildumus, par kuriem, nu, apkārtējie raksta, mēs tenīs risinājumos nesaskatām, jo abūs zona ir noteikti tikai aiz arhitektūras pieminekļa, kokiem ir noteiktas aizsargi joslas, mūsu prāķē risinājumi ir atbalstāt.
Deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums par detālu plānojumu zemes gabalam Tallinas ielā 39.
Zemes gabalam Tallinas ielā 39 tiek izstrādāts detālu plānojums, ņemot vērā to, ka mūsu teritorijas plānojumā ir prasība apbūvēja, kas augstāk par 3,5 stāviem, pirms būvniecības ieceras obligāti izstrādāt detālu plānu. Šī te detālu plāna izstrādes ietvaros ir precizēta iespējamā jaunās dzīvojumā daudzstā vērts atrašanās vieta. Ir noteikta zona, kurā ir saglabājama šī te meža teritorija. Tāpat uzrādīts šīs te stāvvietu zonas piekļūšanas, kā arī iekļauts punkts, kas ir nedaudz stingrāks kā ar būvnormatīvos par to, ka būvniecības procesa laikā ir jāveic monitorings 50 metru rādījusā šīm tēsošajām mēkām, jo būvniecības normas paredz tikai šos 20 metru monitoringu, bet šeit ir iekļauta šī te plašākā zona, ņemot vērā iedzīvotāju bažas, kā arī no šo te viņu vēsturisko ēku, nu ne vēsturisko, bet nu, tādu vecāku ēku drošību.
Jā, man tikai radās jautājums pa Lēduru sievu. Tur es skatījos uz vairāk notiks mašīnu, automašīnu kustību, un tur nav nekas domāts par trotuāru iedzīvotājiem.
Nu jā, pēc piedāvātajiem risinājumiem trotuāras gārda Lēdurgas iela šobrīd nav paredzēts.
Kā mēs varētu to uzlikt par pienākumu viņiem veidot?
Nu,
apstiprināšanu vai apstiprināt ar piebildi?
Iespējams, ka tad būtu jālūdz viņiem papildināt šo te līgumu, jo šādus detālu plānu realizācijai ir obligāti noslēdzams līgums. Jā, nekur iepriekš nav bijis par to, kad šādu trotuāru kāds no dienestiem ir pieprasījis. Pašvaldību šo te varētu iekļaut kā prasību līgumā, tomēr paredzēt šo te gājēju zonu, jo jā, var piekrist, ka Lēdurgas iela viņiem ir kā galvenā piekļūšanas iela zemes gabalā.
Nu, tieši tā, ka to tur kustīgi būs lielu un cilvēkiem to tādā.
Jā.
Nu, tad kāds ir priekšlikums, ka mēs šobrīd atliekam jautājumu un liekam?
Un lūdzam papildināt šo līgumu ar
Lēdurgas ielas trotuāru. Kas par šādu priekšlikumu? Paldies vienbalsīgi, tad šobrīd mēs šo izņemam lēmumu. Nākamais jautājums par detālu plānu un izstrādes uzsākšanu vienībai Priedainu skati.
Šis ir pašvaldībai piederošs zemes gabals, kurā šobrīd pēc tādas darba grupas, kas ir izveidota Valsts pilsētas administrācijā, ir priekšlikums uzsākt detālu plānojumu izstrādi kapu teritorijas izveidošanai. Kā mēs zinām, mums šīs te kapu teritorijas ir ļoti ierobežotas un ņemot vērā Jūrmalas kapu, nu, tādu
Diemžēl,
tad, kad mēs apspriedām iepriekšējo detālu plānu slokā, tad bija nedaudz cita situācija, tad nāca viss šis Covid laiks, un šobrīd, diemžēl, tā situācija ir mainījusies sliktākā virzienā,
ņemot vērā, ka pēc iedzīvotāju iebildumiem mums slogā vairs nav īpaši paredzētas jaunas papildu kapu teritorijas. Tur varētu būt tikai jautājums par to zonu, kas pašlaik ir paredzētas kolumbārijā. Pēc apkārtējo māju pieslēgšanas ūdens apgādējumu kanalizācijai tās zonas pārveidošana par tradicionālām kapu vietām. Nu, praktiski citas jaunas attīstības zonas tādām kapu teritorijām mums nav. Šī te zona jau vēsturiski ir bijusi iezīmēta kā kapu teritorija. Nu, līdz šim ņemot vērā, ka tur pēc būtības būtu jātaisa pilnīgi jauna infrastruktūra, viņa tā kā ir aplita. Bet, nu, ņemot vērā pārējo teritoriju piepildījumu, šobrīd ir pie čupums uzsākt šo detālu plānu.
Ja kurā gadījumā uz detālu plāns ir jāuzsāk, un tad jau redzēsim
nu, priekšās
gaitā, kas notiks.
Kāds būs iedzīvotāji
priekšu, ja kur būs iedzīvotāji. Ja saprot, ka cita variāna, pagaidām citas zemes mēs pat nevaram.
Jūrmalas pilsētā nav, jo priekškāpu teritorijām salīdzinoši mums ir ļoti slikts šis te geoloģiskais stāvoklis, jo ir ļoti augsta gruntsūdeņa. Tādās teritorijās, kur ir augsta gruntsūdeņa, kapu teritorijas plānot nevar. Nu, jā, arī šajā teritorijā, nu, piemēram, būtu tāds lēmums, ka nē, iedzīvotāji to norāda, tad ir jādomā par to, ka tradicionālajā apgadījumā Jūrmalas pilsētā praktiski varētu palikt tikai esošajās vietās, un tad tas mums ir jāsaka cilvēkiem skaļi un skaidri.
Deputātiem jautājumu, lūdzu.
Man ir viens, es varu, labi, es diezgan labi atceros, un es ir arī kaut kur pieejams protokolu, ka bija iepriekšējā apspriedze, Gunts Trūpi jums uzdeva jautājumu par Priedainas kapiem, un jūs atbildējāt, ka Priedainas kapi ir bijuši, ka tur tiek glabāti, vai ir bijuši glabāti dzīvnieki, un kā es citēju, kā zināms, cilvēks ar dzīvniekiem kopā neapatīti, ir jūs?
Jā, tā ir neliela daļa šajā teritorijā, tādēļ ir arī jātais tālāk šīs izpētes.
Bet tur ir tie dzīvnieki kapi bijuši,
jā? Tie ir pēc tā, ko cilvēki ir stāstījuši. Jā. Tas jau nav tā, ka viņš ir kaut kur ļoti dokumentēts. Mm-hmm. Tas ir pēc tā, ko cilvēki mm-hmm. kādreiz strādājuši kolēģi ir teikuši. Jā. Tā noteikti nav visa šī teritorija, un tur noteikti strādājot ir jāpārliecinās, ka, nu, kur tad tas ir bijis precīzi. Bet es saku, šī darba grupa, kas ar rīkojumu tika izveidot pie domas, izskatot pilnīgi visas teritorijas, kādas nu vēl ir šeit palikušas, nu šī pēc būtības ir mūsu pēdējā iespēja, un ja arī šajā teritorijā mēs to noraidām, tad praktiski, nu, mums ir jādomā arī par kaut kādu jau radikālāku lēmumu, kaut kādiem. Jūrmalas pilsētā, diemžēl, kapu teritorijas, tāpat kā tas bija kaut kādu brīdi laikam padomu laiku beigās, ka visas ir slēgtās.
Mums jādomā par krematoriju.
Jā, un arī šajā zonā, ja piemēram tiek konstatēts, kur ir šīs te, nu, dzīvnieku apglabāšanas vietas, tieši tāpat kā slokas kapos, ja, ka ir tās zonas, kur ir tikai šie te kolumbārija, kur netiek veikti tradicionālajā apbedījumi. Iespējams, ka tas ir risinājums ar zonējumiem. Bet, nu, šeit tas lielais mīnus ir tas, ka ir jāveido pilnīgi jaunas arī vispārējā infrastruktūra. Tur nav ne kaut kāda saimnieciskā ēka, ne kapličas ēka, nu, tad tie ir atkal tādi izdevumi pilnīgi jaunā vietā, kas iespējams būs vajadzīgi.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi vairs nav, būs balsot par detālu plānojumu uzsākšanu. Kas par? Pret? Atkurās? Vai mums pieņems. Nākamais par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabalām Kauguri 05-05 Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā.
Nu, šis lēmums ir līdzīgs piestātnes ielas lēmumā. Arī šeit šī ierosinātāja ir šis te nodrošinājuma valsts aģentūra, un šobrīd jau projektējot tālāk, viņi diemžēl atzīst, ka tā teritorija, ko mēs esam potenciāli plānā iezīmējuši, viņiem ir vajadzīga vēl nedaudz plašāka. Nu, tie kvadrātmetri nav lieli, bet nu, tāpat viņi tomēr lūdz tad uzsākt lokālu plānu, lai varētu šeit arī projektēt vēl nopietnāku centru. Tā. Zinkaros. Arī tam budžetā nauda viņiem šobrīd ir.
Jautājumi? jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies vienbalsīgi, līdz ar to sēdži. Visi jautājumi izskatīti, sēdži svēdzu. Paldies par darbu. Visi jautājumi.